Selamat datang di podcast Bergumam bersama saya Yusrul Fariza dan juga rekan saya
Rian Barcelona.
Mantap sekali di episode kali ini, episode ke-7. Kita akan membahas sebuah band yang cukup fenomenal sebenarnya. Bisa dibilang fenomenal gak sih? Gue setuju gak? Dengan sebutan bahwa band ini adalah band fenomenal.
Iya dong, aku bahkan menganggap kalau misalnya cuma dikasih slot 3 band yang bisa aku dengerin sampai akhir hayatku, band ini masuk.
Salah satunya masuk ya?
Masuk, masuk.
Dan kita akan membahas Dewa 19 sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk membahas seperti halnya trivia atau bagaimana kesan kita terhadap band ini akan panjang dan sepertinya sudah beberapa vlog sudah menjelaskan ya, termasuk ya kayak
iya vlognya Kang Soleh juga kan,
Kang Soleh,
terus Gofar
Hilman, sama Ari Lasso kan emang sekarang lagi memperbanyak eksposinya di YouTube kayaknya.
Iya, iya.
Jadi trivia-trivia dan makna dibalik semua lagunya ini ya cukup banyak dibahas lah. Tapi kita berbicara sebagai fans yang nah di sini ada sedikit perbedaan pendapat kali ini. Aku adalah fans yang salah satu fans yang termasuk menunggu album baru Dewa 19.
Demanding ya, fans yang demanding.
Iya, termasuk demand karena aku kenal Dewa itu kan dari album itu, Bud. Pandawa 5.
Oh, Pandawa 5.
Pandawa 5 itu yang berarti itu tahun 97.
Iya. Yeah.
Jadi ceritanya waktu itu aku sedang di rumah sakit. Kemudian baca waktu itu ada tabloid high spesial untuk mengulas habis Dewa 19 dan juga profil-profilnya. Waktu itu yang aku ingat adalah Al masih baru lahir.
Al baru lahir. Oh iya, 97 lahir. Ya.
Iya, 97 ya, itu ya, Al baru lahir. Atau masih kecil ya, aku agak enggak lupa. Nah, di situ aku sudah sangat mencintai Dewa 19 karena hampir setiap hari itu yang kudengarkan itu Dewa 19. Dewa 19 itu kan di Jawa Timur sana. Itu kayak merepresentasi banyak kegelisahan anak muda waktu itu ya. Waktu itu kan mas-masku, sepupu-sepupuku kan juga mendengarkan Dewa 19 dan sangat mencintai Dewa 19. Makanya kalau misal di Sila on 7 aku bilang tidak begitu ngefans karena enggak ada keterikatan gitu. Tapi nek Dewa 19 tuh aku memiliki keterikatan yang satu mungkin kedaerahannya, kedua memang ini band yang ku gandrungi sejak kecil. Nek kamu bebas.
Kalau aku kan aku tadi udah bilang kan, kalau dikasih kesempatan 3 band yang band Indonesia yang bakal kamu dengerin sampai akhir hayat, cuma 3 band aku bakal nyebutin itu. Sheila, Dewa sama Padi.
Oh, tiga
band itu, iya tiga band itulah pokoknya.
Aku Gigi sih.
Iya kamu itu Gigi. Kan. Cuman Dewa itu meskipun aku lebih sering nonjolin bahwa aku adalah Sheila Gang di Twitter misalnya. Cuman Dewa itu bagian dari perjalanan masa kecil dan remaja yang mungkin sama besarnya juga sama Sheila gitu loh. Cuman emang karena sekarang mereka nggak nongol dengan format yang baru dan tidak mengeluarkan karya kayak Sheila on 7, jadinya mungkin aku gak terlalu menunjukkan identitas itu. Karena sama seperti kamu juga, aku kenalannya dari aku album Pandawa 5 juga.
Pandawa
5 dulu.
Pertama kali dengerin kamu Pandawa 5?
Pandawa 5. Karena waktu itu kan dia lulus 97 ya?
97.
Aku tuh taunya kayaknya baru tahun kelas 3 SD itu berarti 99 lah kalau gak salah. Waktu itu karena aku kan kebetulan gak punya kakak ya. Aku punya tetangga yang udah remaja pada waktu itu. Jadi waktu itu dia ngedengerin albumnya Britney Spears yang Baby One More Time. Kan 99 tuh. Terus Funky Corporal sama Sheila. Nah, itu albumnya Pandawa 5 tuh kan warnanya putih tuh album covernya itu. Jadi kayak mencolok gitu loh. Aku tanya dari situ. Cuman kalau yang paling relate dan yang paling aku mendalami banget dan aku beli kaset yang pertama itu ya Bintang 5 kalau aku.
Kesan pertama ketika aku mendengarkan Pandawa 5 adalah aku sedang mendengarkan sebuah musik dengan konsep pewayangan yang Bayanganku itu hanya di video klip Kirana. Kirana itu kan kayak ada apa ya, ada seorang apa ya, ya boleh dibilang permaisuri lah dari bidadari pewayangan itu, turun ke bumi di tengah modernisasi manusia gitu. Terus dengan menyebut album itu kayak aku sedang mendengarkan konsep musik pewayangan. Dan setelah aku tahu apa
makna.
Ya iya trivia-trivianya itu kayak wah ini memang album terbaik. Salah satu yang menjadi highlightku di album itu adalah lagu Satu Sisi, Mon.
Satu sisi
itu ada
yang bikin Ari Lasso ya?
Yang bikin Ari Lasso. Terus si itu tuh ditulis bahwa yang aku ingat di video klipnya adalah Samar Nur pun melambai memanggilku. Samar Nur pun melambai memanggilku untuk kembali. Itu kayak apa ya? Waktu itu Ari Lasso menceritakan bahwa ketika dia mengalami sakau.
Oh ya, iya,
sakau
iya,
di, ngasih ya, juga pasti di tengah-tengah dia konsumsi narkoba itu kan. Itu dia seorang melihat sosok putih bercahaya.
Iya, katanya kan kalau orang apa mati suri kan gitu ya katanya.
Betul. Iya. Itu memang dia melihat sosok itu gitu. Sama apalagi ya di
Pandawa 5
ya.
Inilah Kamulah satu-satunya yang salah satu yang paling mungkin sukses di pasaran.
Sukses di pasaran ya.
Cuman bukan itu yang paling favorit ya kalau kamu.
Kalau aku Satu Sisi favorit. Yang kedua adalah kayaknya Desi itu di album ini.
Desi itu sebelumnya kayaknya.
Oh, di sebelumnya terbaik-terbaik.
Terbaik-terbaik.
Oh iya. Ini tuh kayak di Selatan Jakarta, iya.
Iya,
Selatan Jakarta. Nah, itu. Di apa ya, di album ini tuh kayak aku suka banget ketika Aksan Suman melengkapi formasi Dewa 19. Setelah sebelumnya dia tuh potret dulu enggak ya?
Kayaknya setelah itu.
Setelah ini itu. Dia baru potret kan? Nah, ini tuh kayak aku udah sering mendengar nama Aksan Suman sebagai drummer hebat itu. Yang katanya desas-desusnya adalah dia murid dari Mike Portnoy. Iya loh. Mike Portnoy ini loh, apa Dream Theater.
Dream Theater yang kan kemudian menjadi bodoh karena ikut Avengers Sevenfold. Tolong.
Hanya karena menghormati
ini drummernya
anak ininya.
Rex siapa? Yang ya, drummernya yang
Sullivan
meninggal itu
karena Sullivan The Ref.
Oh, membuang Dream Theater cuman buat Avengers Sevenfold.
Tapi dia mau balik lagi loh, Bun.
Terus enggak boleh sama John Petrucci sama yang lain enggak boleh katanya.
Ngapain?
Iyalah.
Tapi aku sama sekali tidak into terhadap Dream Theater sih, maaf.
Dream Theater tuh ini favoritnya anak malah. Festivalan, Bro.
Iya. Dream Theater tuh kalau musik itu kayak ini loh, kayak lagunya musisinya God Bless sama. Kesuwen musiknya.
Intro 15 menit.
Iya,
nyanyi lebu.
Nyanyi 3 menit, baru skill. Tang belum nih, ya. Kembali lagi ke Dewa 19. Kalau album paling berkesan menurutmu dari Dewa 19 apa?
Aku punya statement ini sih. Berkesan dan terbaik itu dua hal yang berbeda menurutku. Kalau berkesan seperti yang aku bilang tadi, aku paling berkesan ya Bintang 5. Karena itu adalah awal yang benar-benar aku menyisihkan uang buat beli kasetnya, terus benar-benar ngedengerin lagunya, 11 lagunya tuh aku di situ benar-benar yang tahu gitu loh, hafal-hafal luar dalam gitu loh.
Bahkan sampai intronya itu.
Iya. Cuman kalau dibilang album yang terbaik secara musikalitas ya sama seperti albumnya terbaik-terbaik.
Oh, terbaik-terbaik.
Iya.
Tapi menurut Vice itu ya mereka juga menuliskan terbaik-terbaik itu sebagai album terbaik Dewa. Padahal menurutku album terbaik Dewa menurutku Pandawa 5. Kalau itu memang karena satu sentimental, yang kedua adalah aku suka kisah di balik itu tuh kayak sisi gelapnya Dewa 19.
Itu adalah album terakhirnya Ari Lasso kan, Pandawa 5 kan?
Enggak sebenarnya.
Oh iya kan. Iya ya, maksudku untuk recordnya.
Iya, recordnya iya.
Iya.
Habis itu kan dia adalah album lagi terbaik. Kenapa kamu lebih memilih terbaik-terbaik?
Kalau terbaik-terbaik tuh apa ya? Kayak di situ tuh Dewa seperti nggak pengen tampil menjadi siapapun gitu kalau menurutku. Terbaik-terbaik itu kayak kalau kamu kan ada tuh album yang kamu misalnya mengenal Slang album apa nih? Album ini misalnya. Yeah. Terus Sheila album apa nih album ini? Nah, Dewa, ketika dibilang Dewa itu apa yang merepresentasikan musik mereka sepanjang perjalanan karir, yang menurutku ya album terbaik
ada satu track yang menurutku sangat bagus, di mana aku sangat suka warna vokal Dani di lagu Manusia Biasa.
Aku
ya itu,
oh, itu.
Kayaknya satu sisi biasa. Juga di album itu pun
satu sisi ya,
bukan
satu hati,
satu hati sama Restu Bumi
ya. Oh, Restu Bumi bro, aduh,
itu mereka adalah formasi tanpa drummer kayaknya.
Bukan, formasi tanpa drummer mereka tuh di Bintang 5.
Bintang 5
ini,
ada dong, Tiono.
Bintang 5 itu formasi tanpa bass.
Yeah.
Karena Erwin keluar. Yeah. Drummernya waktu itu kalau setahuku, kalau nggak salah, mereka dibantu sama Rere.
Oh.
Yang kemudian ikut di Ada Band.
Rere itu drummer semua band.
Iya, pada waktu
gak itu. Nggak bisa dibilang band Indonesia.
Iya, maksudku kalau dibilang kosong nggak mungkin dong.
Cuma
waktu itu
komisinya.
Karena desus-desusnya kan waktu itu... Wong Aksan tuh katanya terlalu Jesse kan katanya.
Iya, katanya mainnya terlalu Jesse.
Terus di pesta cara sepihak sama Dani. Mm-hmm. Terus kayaknya untuk mengisi itu kalau nggak salah itu semua tracknya diisi sama Rere.
Rere itu selain Ada Band, dia juga pernah membantu Gigi.
Oh.
Gigi di antara kekosongan Budi, Budi.
Mm-hmm.
Iya ya Budi. Ya.
Mm-hmm. Ronald
mm-hmm. sama ini. Iya Budi ya. Basisnya, benar Budi. Budi, di antara kekosongan Ronald ke Budi itu ada Rere.
Dia yang isi.
Makanya julukannya Rere adalah yaitu drummer semua band Indonesia pada waktu itu.
Kalau
Rere di... botak itu kan?
Iya. Kalau di skena indie itu di Bandung ada namanya gebek ya. Baca ya. Dia sekarang drummernya Taring. Dia tuh sama drummer semua ini bro, dulu Hemogenik juga.
Oh iya. Tapi bukannya begitu ya, maksudnya biasanya rata-rata
di satu skena tuh pasti gitu.
Betul sekali. Ini Rere itu yang paling lama memang, dan yang paling mencolok memang di Ada Band. Meskipun hanya beberapa album, tapi ya lumayan lah. Kalau nggak salah waktu itu Ronaldnya Gigi itu pernah bantuin Dewa juga, Pak.
Oh, oke. Okay.
Itu kayaknya di album, entah di album ini, entah di album terbaik-terbaik, atau di album Format Masa Depan.
Oh.
Nah, di album menariknya, di album Format Masa Depan itu banyak musisi yang terlibat.
Ya, di Format Masa Depan?
Iya, Format Masa Depan yang gambarnya bayi.
Bayi? Ya, itu bayinya siapa sih?
Gak tahu itu bayinya.
Itu bukan ini ya, bukan itu album lain.
Bukan, belum.
Siapa ya?
Itu kayaknya bayinya. Ah, itu menarik ini.
Jadi kayaknya mungkin bayinya Nirvana itu mungkin dipinjam.
Nah, itu kalau misal bayinya ini mengcover seperti halnya si bayinya Nirvana di album Nevermind, itu akan bagus loh. Kamu foto telanjang dengan itu Format Masa Depan. Format Masa Depan ini ada lagunya Mahameru.
Satu aku enggak tahu sih, udah pernah dibikin sama Payung Teduh sih. Lagu apa? Yang bercerita tentang gunung.
Apa itu?
Ya itu, Mahameru kan berarti tentang gunung.
Mm-hmm, Mahameru.
Iya, Payung Teduh kan pernah bikin juga.
Mm-hmm. Terus ada yang oke itu di Imagi Cinta.
Ya, Imagi
Cinta. Imagi Cinta itu dia backing vokalnya Nita Tilana.
Oh.
Almarhumah dari
kakaknya
Arman Maulana, Nita Tilana itu, sama kayaknya Reza Artamevia ngisi di salah satu lagunya.
Reza Artamevia tuh setahuku setelah itu sih.
Setelah itu.
Setelah itu. Mm-hmm. Waktu itu ya tetap yang apa namanya yang terlibat inilah Maya Estianti.
Iya, Maya. Maya itu.
Kalau kenanganku sama kan gini ya. Kalau aku ya, aku secara personal kan tidak mengalami fase di mana Dewa angkatannya Ari Lasso itu tumbuh besar denganku gitu. Maksudnya enggak yang pas aku beranjak dewasa, itu ada, itu sudah ada jauh sebelum aku remaja gitu.
Remaja.
Gitu. Cuman setelah kesini akhirnya kan ngedengerinnya kan jadi banyak kan referensinya. Mm-hmm. Dan kalau Format Masa Depan tuh menurut tetap album yang menurutku untuk pada masa waktu itu sesuai sama judulnya, ini merepresentasikan visionernya Ahmad Dhani dan Dewa gitu loh. Emang masa depan tuh ya seperti ini.
Iya, memang Format Masa Depan yang digambarkan itu kayak dia sedang menceritakan seperti inilah musik Dewa di masa depan.
Iya.
Memang albumnya sangat beberapa track itu dipenuhi dengan elektrik-elektrik pun. Termasuk di yang aku sebut tadi Imagi Cinta, terus apalagi ya di album itu ya lupa aku.
For Masa Depan. Ya, ya inilah Aku Milikmu.
Aku Milikmu.
Mameru.
Betul.
Desi kan juga di situ.
Selamat ulang tahun itu.
Yeah.
Itu yang paling enggak populer. Selamat ulang tahunnya Dewa. Itu adalah lagu selamat ulang tahunnya enggak populer. Padahal liriknya bagus. Selamat ulang tahun Dandani hadirnya masa remaja, semoga panjang umur, beri arti jejak maka mudamu gitu. Keren itu.
Kalah tenar dibandingkan tetet
tetet tetet hari kalau di restoran-restoran. Lagi ini suka kesel aku
pun. Iya, lagi surprise gitu ya.
Heeh.
Dia ulang tahun.
Seolah-olah kita enggak tahu begitu intro tetet rotetet rodalah ulang tahun meneh. Paling sering di Sabu Haji.
Iya.
Sabu Haji anu Ampera.
Itu yang paling kasihan ininya sih. Waitersnya sih.
Iya.
Yang dia harus ikut antusias gitu loh.
padahal kan ya sebenarnya mereka kan
punya kehidupan sendiri juga.
Ya maksudnya melamar pekerjaan itu sebagai waiter bukan sebagai party planner gitu loh. Kasihan juga gitu kalau ngelamarnya sebagai karyawan tapi harus menservis customernya.
Kamu bisa bisa bawa makanan nggak? Nggak terlalu bisa sih.
Bisa kalau nyanyi ramah nggak?
Nggak bisa sih. Cuman aku bisa nyanyi selamat ulang tahunnya Jamrud. Sip. Kamu keterima.
Sama kamu yang meriah ya. Ketika bawa lilin tuh seolah-olah kamu adalah orang paling bahagia gitu.
Jadi balik lagi ke Forum Masa Depan Israel. Kalau ada salah satu lirik yang emang kayaknya menurutku cukup progresif pada masanya di Forum Masa Depan.
Yeah.
Di Forum Masa Depan itu kan ada lagu dengan judul yang sama kan. Mm. Ini menurutku lagu ini karena mengingat tahun 90 Masa Depan kan keluar 94 tuh. Kayaknya banyak pergerakan anak muda cukup progresif pada waktu itu kan. Apalagi kalau ingat Dani juga pernah bikin di Ahmad Band, dia bikin satu album itu memang
gila itu.
Emang gila kan.
Menurutku album Ideologi Sikap dan Otak ini album gila.
Iya. Yeah.
Itu album ya silakan lanjut dulu Bon sebelum kita nanti ke Ahmad Band. Ahmad Band ini aku bisa cerita panjang tentang Ahmad Band sebenarnya.
Dan apa namanya di Ahmad Band kan Dani juga pernah bikin lagu kritik yang tua korup
yang muda mabuk yang tua korup. Mabuk terus, korup terus.
Itu dia Dani waktu itu bikin tahun 98. Nah, 94 sebetulnya Dani udah pernah bikin itu, pernah bikin apa sih tadi kita ngomongin apa sih?
Anu, Format Masa Depan.
Format Masa Depan, kita ngomongin Format Masa Depan. Jadi, Dani waktu itu pernah bikin lagu dengan lirik judulnya Forum Masa Depan yang liriknya adalah membicarakan kayaknya anak-anak ini sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar gitu loh.
Oh iya.
Iya kan kayak kita Eki generasi muda Eki disiapkan dinggo entah apapun mau revolusi atau sesuatu yang memang pergerakan yang besar gitu loh.
Tapi memang itu menjadi lagu tema yang paling umum di antara anak muda 90-an waktu itu selain narkoba tentunya. Sumpah banyak album lagu-lagu di tahun-tahun 90-an itu bercerita tentang narkoba. Aku nggak bisa nyebutin apa aja ya, cuman memang nama besar Slank itu di situ. Tapi Slank tidak pakai narkoba. Slank bebas dari narkoba ya. Slank sudah bersih.
Tapi ya itu sih kalau ada yang bilang apa efek buruknya narkoba udah banyak kan?
Apa?
Efek buruknya narkoba kan udah banyak nih.
Betul.
Kalau efek bagusnya narkoba ya album Slank 1-4. Itu yang paling bagus. Jadi Dani pernah bikin lirik dengan lirik kami orang muda yang kaya akan obsesi, mobilitas tinggi, haus reformasi, hakiki. Kami kekuatan masa depan, format masa depan, filter globalisasi, ahli teknologi. Jadi kayak ini dia nyiapin sesuatu yang kalau kita ngomongin itu sekarang kan biasa aja ya, karena biasa kan pemerintah aja. Udah tidak terlalu mengekang kebebasan kita berekspresi kan. Cuman pada waktu itu di tengah isu revolusi lah apa pergantian kekuasaan tuh kayak anak muda bikin diri kayak gitu dengan lagu yang cukup progresif ya menurutku sesuatu yang outstanding.
Itu yang pengen aku bilang bahwa dengan balutan lirik yang kayak gini. Aransemen Ahmad Dhani itu bukan aransemen yang remeh-temeh yang kayak sorry to say. Ada banyak memang lagu-lagu dengan lirik yang tajam dan istilah-istilah yang menurutku apa ya, akademis lah.
Iya, iya, iya.
Tapi aransemennya sungguh biasa. Mm. Ya, enggak mau nyebut siapa, cuman adalah gitu. Yang liriknya tuh oke banget, tapi
aransemennya biasa.
Ini format masa depan ini liriknya kayak gitu. Kami hakiki itu kan dibungkus dengan irama yang menurutku sih, sorry kalau salah, adalah progressive rock kayaknya.
Oh iya.
Jadi,
iya.
Itu memang musiknya Dewa yang sangat apa ya, gubah apa ya, aransemennya tuh sangat megah gitu. Kita pasti sangat setuju, saya yakin 90% orang yang menikmati musik di Indonesia setuju lah.
Kalau
Ahmad Dhani ini memang fucking shit genius lah. Iya gak sih?
Iya bro.
Dia bisa membuat lirik dengan tema revolusi dan aransemennya kayak gitu.
Iya.
Dia juga bisa membuat lirik lagu cinta dengan aransemen yang memang wow.
Iya.
Iya gak sih?
Iya. Menurutku ini sih, apa namanya, Dhani itu ya, kan banyak yang bilang orangnya apa namanya, arogan, ada yang bilang sombong dan sebagainya gitu kan. Aku pernah baca di, aku lupa kayak di Rolling Stone edisi apa ya, yang covernya Ahmad Dhani sih kalau gak salah. Itu dia kan juga masuk ke penulis lirik terbaik, terus apa namanya, musisi paling berpengaruh gitu kan. Si Dhani itu emang, ya karena menurutku untuk orang selevel dia, dia tahu gimana harus bersikap gitu loh. Iya kan?
Iya.
You
know what to do sih kayaknya.
Aku pernah dikasih tahu siapa ya, waktu aku magang dulu di tempat magang itu, dia di level dia yang bisa ngewawancara dia tuh bukan anak-anak kan, dulu di tempat magang itu yang bisa wawancara kan siapa aja nih, misal ada band indie mana nih nongol, oh anak magang disuruh ini.
Tolong terus, Agung misal.
Iya.
Misal
ya,
band indie Tolong Agung.
Tolong aku gak punya band bro.
Ada
bro. Oh ada. Iya.
Sulastri.
Ya maksudku itu bisa dilempar kemana, ke siapa aja gitu loh. Anak magang atau mungkin editor yang baru. Cuman kalau untuk selevel Dhani itu sependengaranku yang bisa nge-interview dia ini di level apa namanya, redaksi.
Oh.
Di level puncaknya.
Karena Opnya. Mungkin dia gak pengen mendapatkan pertanyaan remeh-temeh.
Iya, jadi kayak pertanyaan, apa filosofi nama Dewa 19? Aduh.
Iya, terus apa?
Rencana ke depan mau ngapain?
Ngapain, harapan di album ini kayak apa? Itu kan ya, kayaknya Ahmad Dhani gak ada di album itu. Tapi, aku setuju ketika ada orang yang bilang bahwa Ahmad Dhani ini, ya pasti orang setuju lah, bahwa Ahmad Dhani ini adalah seorang penulis lirik dan komposer yang jenius.
Apa favoritmu dari lagu ciptaan Dhani atau lirik? Lirik ini ada nih.
Lirik apa ya? Kayaknya masih di itu bukan dogma itu loh, siapa?
Katakan. Oh, ya cukup Siti Nurbaya.
Cukup Siti Nurbaya itu yang paling oke.
Pada waktu itu
sama ini. Kita tidak sedang bercinta lagi.
Kita tak bercinta lagi.
Aku suka banget ketika dia bicara saling bercerita tentang kisah asmara. Kita tahu itu CSMA loh sih nulis
beatbox. Kita
bukan pasangan cinta yang kasmaran. Oh, kita tidak sedang
bercinta.
Bahkan lagu itu ketika dinyanyiin lagi oleh Ratu masih dengan kualitas yang dan apa makna yang sama aku mendapatkannya.
Kalau menurutku cukup Siti Nurbaya itu ini loh, lagu yang pada waktu itu menyisipkan kata LG dan apa namanya, agitasi
murah,
dogma itu kan bukan, menurutku bukan kata-kata yang apa ya, kata-kata yang bisa seenaknya dimasukin dalam lirik cinta gitu.
Betul dan itu bukan cuman karena Dhani sedang mencari diksi keren ya.
Iya, itu beda.
Kalau cuman, kalau Dhani cuman sekedar menyisipkan diksi keren,
iya.
Ya sebenarnya sudah dari lama dia lakukan. Tapi ini memang agitasi ini adalah sebuah padanan kata
agitasi
yang memang
dan dogma.
Memang dia pengen gunakan di album di lagu ini cukup Siti Nurbaya. Nek kamu Bon, sekarang pertanyaan kembali ke kamu. Kalau disuruh milih, siapa yang lebih hebat, Dani atau Eros?
Ini pertanyaan susah sih.
Tapi iya, kamu iya, harus menjawabnya. Siapa yang lebih hebat menurutmu, Dani Ahmad ada Ahmad Dani atau Eros Chandra?
Aduh, Eros sih.
Aduh,
karena Dani dukung Prabowo, bro.
Jancuk.
Enggak.
Alasanku adalah.
Kalau aku tetap Eros sih.
Kalau aku tetap Eros. Kalau aku tetap, walaupun aku sangat mencinta, sangat menyukai lirik-lirik dari Dani, tapi Dewa itu tidak mengcover sebagaimana Eros Chandra mengcover semua kisah cinta dari seorang yang pengagum rahasia, selingkuh.
Atau mungkin gini, Dewa dan Dani itu mengemas itu dengan kemasan yang sedikit lebih mewah. Mm-hmm. Jadi kayak enggak langsung. Kalau lagu Sila kan ada beberapa lagu yang menurutku enggak berjarak gitu loh sama pendengarnya. Mm-hmm. Jadi kayak kita denger, oh iki nang iki gitu loh. Mm-hmm. Dewa tuh masih ada satu layer yang membuat kita iki maksudnya opo ya gitu loh.
Oh iya.
Yang layer di atasnya lagi tuh masih ada Padi tuh. Padi tuh masih bikin orang mengawang tuh.
Mengawang.
Kalau Dewa tuh enggak langsung tahu, cuman iki maksudnya opo. Nah, kalau Sila tuh langsung tahu gitu loh. Ini
langsung
apa,
strik
gitu.
Ya. Mm-mm. Tapi ya memang mungkin ya, ini mungkin ini sekedar hipotesa kami. Mm. Hipotesaku sih. Mas, aku kan ratau takon gue. Hipotesaku aja yang mengatakan bahwa mungkin karena kita tahu kisah cinta Ahmad dan Niki selama dengan Dewa 19 hanya pada Maya Estianti. Ya.
Meskipun kemudian di Laskar Cinta dan Republik Cinta.
Ya itu kan kayaknya waktu itu aku udah tidak mengenal Dani sebagaimana aku mengenalnya di Pandawa 5 sih.
Cinta karena mungkin ada kamu di sini.
Aduh, itu tidak sangat tidak Ahmad Dani itu.
Itu latar belakang latar backstory. Bukan backstory, apa namanya? Vokal latarnya. Mm-hmm. Ada vokal latarnya Maya dan vokal latarnya ini
Mulan
yang membuatku sangat-sangat,
maksudnya sangat-sangat drop lah.
Aku sedang ingin bercinta, aduh.
Aku sedang ingin bercinta itu masih
gitu lagi, ya Allah, ya Allah.
Ada satu lagu.
Apa?
Ya, menurutku ini keluar dari orang yang pernah menuliskan agitasi dan dogma dalam lagunya. Ketika dia membuat sebuah lagu berjudul Jangan Lagi Kamu Menusuk Diri.
Jangan Lagi Kamu
Menusuk Diriku Dari Belakang. Bos, ini tuh pencipta, maksudnya dari kepala yang sama keluar,
lupa,
dituliskan
orang yang sama juga pernah menuliskan lagu neng neng nong neng 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 nong neng.
Kami sungguh ini makanya sebenarnya podcast ini adalah manifesto kekecewaan kami terhadap Ahmad Dani, terutama Dewa pada umumnya gitu loh. Yeah, Dewa karena kamu tuh bisa menjadi legenda. Wes enggak ngeluarin album enggak apa-apa wes, tapi jangan dengan format seperti ini, jangan tiba-tiba menyanyikan Jangan Lagi Kamu Menusuk Diriku Dari Belakang.
Tapi kan yang nyanyi bukan Dewa, bro.
Tapi kan dari otak yang sama, Bro. Entah apapun alasannya, walaupun uang atau apa. Toh waktu itu Siti Nurbaya itu ya laku loh. Album Bintang 5 itu laku 2 juta kopi waktu itu,
ya kan? Itu penjualan album yang paling bagus di Dewa sebenarnya.
Betul. Karena dan di tahun-tahun itu kayak Ebon. Di tahun-tahun itu tuh kayaknya semua angka penjualan kaset tuh lagi bagus-bagus ya.
Iya. Yeah,
di tahun yang sama juga Kisah Klasik Di Masa Depan.
Iya. Yeah.
Di beberapa tahun setelahnya adalah Bintang di Surga. Itu 2 juta kopi juga.
Peter Pan.
Itu 2 juta kopi juga.
Tapi ini sih, sudah kalau menurutku Dani ya, Dani Ahmad Dani itu tadi kalau kamu bandingin sama Eros ya, menurutku Eros itu referensi aku yakin Mas Eros juga banyak juga kan,
ya,
karena
ya aku juga yakin Dani juga banyak juga.
Kalau Dani itu lebih dari sekedar banyak, bro.
Betul.
Kayaknya setiap 5 cm kita jalan ke rumahnya pasti ada piringan hitam. Jadi emang referensi dia banyak banget, dan aku pernah baca dia itu idolanya kan banyak yang bilang, ada yang bilang apa namanya, oh kayaknya idolanya Dani yang paling ini Brian May nih, Queen. Terus ada yang bilang mungkin musisi luar atau siapa ternyata, dan itu kalau nggak salah dia pernah bilang musisi paling favorit dia adalah Dian Pramana Putra.
Musisi dia.
Musisi lawas dia.
Iya, Dian Pramana Putra.
Ya, sama Deddy Dukun. Dan si Ari Lasso kayak yang pernah bilang, dia bilang Dani itu mendengarkan apa yang enggak orang lain dengerin. Kayak misalnya ada orang musisi jazz ini dengerin cuma jazz doang nih. Musisi metal dengerin metal. Dani mungkin ensiklopedia musiknya itu mungkin lebih luas daripada musisi yang terjun di salah satu genre itu.
Kayaknya sih ya.
Kayaknya semua lagu didengerin tahu. Aku lupa ya di bagian mana yang dia pernah jadi juri idol nih. Juri idol, terus dia nyanyiin lagu apa yang semua juri ini nggak tahu. Yang tahu tuh cuma Dani doang.
Oh, anu.
Sampai ke lirik-lirik, sampai ke ininya.
Ini.
Sampai kunci-kuncinya.
Oh, nggak tahu kalau kunci. Kayaknya waktu itu Sena Malsiana.
Aku lupa.
Sena Malsiana dia pernah nyanyi Kantoy apa-apa yang lagunya
yang Malaysia. Itu.
Bukan ya?
Bukan. Kayak lagu klasik gitu kok. Lagu lawas itu. Maksudku oke lah. Mungkin orang banyak ingat Dani sekarang kayak gini apa namanya? Udah enggak kayak dulu. Cuman perlu diingat bahwa ada satu masa di mana Ahmad Dani ini adalah orang dengan kepala paling jenius di Indonesia untuk menciptakan lagu dengan lirik yang bagus dan referensi musik yang bagus pula, meskipun di bintang 5 kemudian dia berusaha terkelas untuk menjadi seperti
Khalil Queen. Gibran ya, dengan lirik Khalil Gibran
gitu, aduh ya. Cuman ya udahlah, outputnya toh nggak jelek kalau menurutku.
Betul, apalagi sempat intronya yang sempat di copy sama Led Zeppelin kan.
Bukan di copy Led Zeppelin dong. Hah? Dia ngopi dong. Oh bukan Led Zeppelin yang ngopi.
Bukan.
Dong.
Oh bukan. Kupikir karena saking jeniusnya Dewa 19. Bukan itu dong yang di copy. Itu dong. Itu sampai katanya Tio sempat anu patah kaki gara-gara itu.
Gara-gara itu.
Gara-gara lagu itu. Ya album itulah. Album apa tuh itu? Laskar Cinta kan?
Laskar Cinta.
Itu sempat Tio beberapa kali absen. Kayaknya habis itu dia keluar.
Ini sih apa bintang 5 itu kan ya kita tahu lah cemburu tuh kurang pin apa coba.
Betul.
Tet. Apa dari piano-piano sama ini ya sampai se porsi gitarnya tuh ya udah, ini kayak ngedengerin Queen tapi pakai bahasa Indonesia aja gitu. Cuma kayaknya outputnya nggak jelek, udah gitu aja.
Kayaknya keputusan Dewa untuk keluar dari Aquarius dan bergabung ke EMI.
Itu salah satu nggak pengaruhnya mungkin ya.
Karena untuk mengakui sisi pengen karantemen I want to break free dog.
Aku pernah bro.
Bagaimana orang pengen membawakan ulang lagu yang
dari band favoritnya.
Iya, semua orang tahu kalau itu tuh album lagu itu hanya bagus ketika dibawakan oleh Queen. Ngapain Dewa ini keluar dari Aquarius?
I want to break.
Sebelum kita menuju terakhir, setelah kita membedah bagaimana jeniusnya Ahmad Dhani dan juga Dewa 19. Bukan kok kita lalu membahas Ahmad Dhani, tapi memang tidak bisa kita lepaskan image Ahmad Dhani, kejeniusan isi otak Ahmad Dhani dengan Dewa 19, meskipun beberapa personelnya memang keren. Kalau kita melihat sekarang, kecewa gak kamu sama Dewa 19?
Ya gak bisa dipungkiri kalau aku kecewa lah, iyalah. Maksudku gini loh, apa namanya, aku waktu sinkronis tahun kemarin kan nonton nih.
Iya.
Nonton nih, jadi Ari Lasso waktu itu kalau nggak salah di sesi terakhir dia naik semua nih, ada Once juga, dia memperkenalin satu-satu gitu loh.
Betul.
Terus saya nonton sama Andre juga ya. Iya. Terus ini Once, ini Andre, apa waktu Ahmad Dhani disorakin.
Karena ini Bon.
Waktu itu politik juga kan.
Iya, karena tidak lama sebelum itu Ahmad Dhani membuat blunder kan, yang dia ada hoax sama itu.
Iya. Cuma maksudku, sedih loh nonton idolamu sekarang menjadi seperti itu. Gitu maksudku, terlepas dari gimana dia sekarang, dia adalah pernah menjadi orang yang bikin album sekeren terbaik gitu loh.
Betul. Dan aku kekecewaanku bukan pada Ahmad Dhani akhirnya memilih jalur politik.
Iya, itu hak dia.
Iya, maksudnya kita tidak bisa membatasi seseorang untuk berpolitik praktis termasuk dalam pemerintahan, tapi kekecewaan terbesarku adalah yang pertama adalah Ahmad Dhani ini musisi jenius yang pernah membuat kontroversi dan sempat mengajak sempat beradu argumen dan berselisih dengan salah satu ormas. Ormas. Kemudian beberapa tahun kemudian
berteman dengan mereka.
Tidak masuk akal menurutku.
Iya, iya, aku
tidak masuk akal.
Apa namanya? Aku pernah nge-tweet itu. Jadi ada apa namanya? Di Laskar Cinta, itu kan ada lagu yang wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Ya, ayat Al-Qur'an itu.
Ah, itu kan. Itu tuh kayak lirik yang ditujukan seperti untuk Dani di masa depan gitu loh. Dia tuh kayak dia visioner itu loh. Ketok esok tua aku dadi koyo ngene. Aku kudu ngopo ya kan suatu saat aku balik meneh. Yogi, lagu itu.
Ketoknya nih misal aku menjadi fans maksudnya ketika aku mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Ahmad Dhani sekarang, aku akan menyodorkan kaset Laskar Cinta. Kemudian aku akan bilang ke Ahmad Dhani, "Mas, rungokke iki lho, Mas. Kowe iki tau gawe lirik dan paham sing membuatku dan membuat pemahamanku saat itu berubah." Maksudnya berubah dari segi bahwa wow, iso yo agama didadekke dalam satu lirik lagu yang sangat bagus ini.
Iya. Dan ini sih apa namanya? Memang pada waktu itu kan bahkan aku sempat kayak Dhani ini sebagai kayak pahlawan pluralisme gitu.
Betul, betul.
Karena
betul.
Dia menerobos batasan-batasan tentang agama, batasan tentang perbedaan apa, kemudian tidak berusaha untuk memaksa orang untuk hanya percaya pada satu keyakinan aja gitu loh. Jadi dan lebih luas lagi bahasanya udah tentang Tuhan gitu loh.
Ketuhanan.
Jadi menurutku wah pada waktu itu keren banget, apalagi kan waktu itu kan cukup dekat dengan almarhum Gus Dur juga kan.
Betul. Malah dia pernah dalam satu interview Kick Andy waktu itu bahwa dia bilang begini. Indonesia itu sebenarnya belum siap untuk memiliki presiden sekeren Gus Dur.
Iya, aku ingat aku ya kan? Dia pernah bilang gitu.
Ada videonya bahkan masih ada di YouTube. Ahmad Dhani pernah bilang begitu. Neng kok ya pasti kecewa itu kecewa ya hal yang manusiawi lah ya, mengingat bahwa kita mengagumi karyanya sebaik dan sebagus bungkusan dalam lirik Laskar Cinta. Laskar Cinta bukan album yang baik, tapi lirik di dalamnya itu bisa mengubah pandangan seseorang terhadap bagaimana dia harus beragama, bagaimana dia harus mengambil jalan untuk hidup gitu.
Kayak
lagu-lagu semacam Menghadapi Dengan Senyuman, terus Apakah Langit Benar-Benar di Atas Kita, itu keren banget. Nonsense.
Oh itu judulnya ya,
itu judulnya Nonsense. Terus
satu tuh ini ya.
Satu.
Aku bisa.
Bukan dong, satu itu yang. Aduh aku lupa.
Hancur.
Coba di googling pun liriknya pun. Lirik satu Dewa 19 mantap. itu aku ini itu.
Tuyul.
Itu adalah ini
ngkek kuku. Ada gitunya, Bro.
Ini adalah terjemahan dari kayak
ininya Rumi ya?
Bukan Rumi toh.
Khalil Gibran
ini tuh Siti Jenar.
Oh, ini.
Anu ya. Manunggaling Kawula Gusti.
Manunggaling Kawula Gusti.
Aku adalah dirimu ini
terjemahan. Salam Abang.
Terjemahan kedua setelah satu yang paling bagus terjemahan dari maksudnya filosofi Manunggaling Kawula Gusti yang paling bagus kedua adalah lagunya Cupu Manik berjudul lupa aku.
Anjing.
Album menggugat.
Kalau ngomong tuh dipikir dulu
lupa.
Ya itulah aku. Intinya itu
bagus banget Manunggaling Kawula Gustinya. Ini kan Ahmad Dhani itu begitu begitu bagus dalam merangkum lirik-lirik yang kayak
ini,
gini.
Ini aku selalu percaya there's nothing new under the same sun.
Iya.
Tapi menurutku bagaimana yang dilakukan Dhani adalah jenisnya adalah dia mencomot referensi, kemudian membuat itu seakan-akan trademark dia.
Betul.
Dan orang enggak bisa protes akan hal itu gitu.
Dan orang tidak bisa mengelak meskipun ya kita tahu bahwa di lirik album Bintang 5 itu kan banyak banyak banget saduran-saduran
ya,
dan
dari
ringkasan-ringkasan sayap-sayap cintanya Khalil Gibran kan? Bahwa hidup adalah perjuangan, sayap-sayap patah terus apa ya,
Roman Pecisan,
bukan-bukan ini apa,
Seribu Bintang lah,
Seribu Bintang, iya, seribu malam-malam bintang. Ya Seribu Bintang. Tapi kalau aku boleh bilang, selain seandainya Sheila on Seven, lagu cinta terbaikku adalah ini, Bon.
Apa?
Risalah Hati.
Risalah Hati ya?
Risalah Hati. Itu aku selalu menyanyikan lagu itu ketika aku sedang jatuh cinta sama orang.
Aduh.
Liriknya, Bon. Refnya itu gini. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta.
Video klipnya Indra Birowo ya?
Gak tahu aku.
Iya, yang di atas gedung itu.
Itu lirik. Itu lirik yang lanang menuh lho, kowe dadi lanang ki
patah hati. Iso tak gawe tresno karo aku, sanajan kowe ora tresno.
Betul. Patah hati kok wae tak pikir mburi.
Padahal jane itu kan bagian flute-nya juga keren lho, maksudku aku enggak pernah menyangka flute itu yang kayak seruling itu lho. Mikirku enggak bakal bisa menjadi bagian yang begitu ikonik di sebuah lagu cinta yang
betul.
yang apa namanya, yang sebetulnya enggak pop-pop banget itu kan, ada semi rocknya juga kan. Cuman bagian rututut itu jadi kayak ikonik banget itu loh. Mungkin setelah flute-nya Titanic nomor 2 ya itulah.
Bro,
flute-nya. Nomor 3 Amin Rais.
Ya, lagi we mau ngomong. Ya, baru aja mau ngomong flute-nya Amin Rais ikonik. Tapi itulah maksudku. Memang dibalik itu semua, satu dewa ini adalah sebuah band yang cukup fenomenal, bukan cukup lagi, fenomenal lah.
Iya.
Fenomenal dengan lagu cintanya.
Dan ini Sril, jangan lupakan bahwa dewa itu jadi kayak semacam sekolah. Dalam artian orang yang pernah terlibat di sana itu kemudian menjadi orang-orang besar di industrinya masing-masing gitu.
Oh, I see.
Yeah.
I see.
Kayak kita oke lah, Maya nggak usah di ini ya, karena kan Maya
sendiri mengungkapkan tapi Maya menolak hal itu ketika dia dibilang bahwa siapa yang ngajarin dia piano. Okelah, Ahmad Dhani adalah gurunya, tapi sebenarnya dia sudah belajar piano
sejak
SMP ya.
Maksudku Maya juga kemudian tumbuh besar dalam iklim musik yang tepat menurutku ketika itu dewa, terus kemudian ada almarhum Nita
Tilana, kemudian Reza Artamevia
yang kemudian akhirnya jadi solois yang ya cukup sukses.
Betul. Pingkan Mambo.
Itu
sempat beberapa kali mengisi track dalam album. Oh, jangan lupa, Bon. Jadi waktu itu Piu sebelum Padi itu adalah additional.
Piu kan dunia Andra kan?
Andra ya.
Iya kan? Jadi apa? Kru-kru.
Kru-nya Andra. Terus ada yang sekarang jadi vokalisnya Once.
Yonco, kemudian ada Yani Libels juga.
Yani Libels,
terus Opi Andaresta
sempat
itu di Selatan Jakarta.
Betul, karena terus, itu representasi orang Jakarta.
Betul. Waktu terus itu ada Santi.
Santi.
Kuakui. Dia kuakui.
Oh, yang lagunya itu aja. Kuakui.
Terus ada Lilo Club Project juga.
Lilo Club Project, jadi Club
cukup
Project.
Siti Nurbaya.
Cukup Siti Nurbaya, tapi ya itulah. Maksudnya memang alumnus dewa ini.
Tapi menurutku yang paling epik adalah di Roman Pecisan kan ada saut-sautan yang malam.
Wah,
itu ada apa namanya?
Selentingan.
Bukan selentingan.
Coveran.
Kok Roman Pecisan ini Cintaku Tak Harus kan?
Iya, Cintaku Tak Harus.
Miliki Di kan?
Hah?
Dulu aku inget banget temanku tuh ngomong Roman Pecisan bukan Roman Pecisan, Bu.
Apa?
Miliki Di. Ya itu. Miliki Di.
Pun kita ya orang sing salah karo pergaulan.
Enggak, Bro. Dulu terus apa namanya? Lagu Saya Patah. Temanku itu ngomongnya bukan Saya Patah juga.
Apa?
Gumoong.
Gumoong.
Kamu tahu Gumoong enggak?
Tahu.
Gumoong siapa ininya?
Raja Kerbau.
Betul. Sayangku.
Gumoong.
Itu.
Kembali lagi Roman Picisan
tadi. Iya, Roman Picisan tadi. Itu lagu saut-sautannya ada Baby Romeo, kemudian ada apa namanya, ada Yani Libels, kemudian ada Ari Lasso.
Memang, tapi aku itu menyadari Ari Lasso sudah ada di dalam vokal Roman Pecisan itu dari waktu itu masku yang peka sih sebenarnya, karena dia yang mengenalkanku terhadap album ini. Jadi dia bilang waktu itu Ari Lasso jare metu, tapi iki seono iki vokale. Iki pasti Ari Lasso, gak mungkin gak iki.
Iya. Dan kemudian itu di vlognya Gofar dia dia baru terungkap, bukan baru terungkap sih, kemudian terungkap bahwa sebetulnya Dewa itu kemudian ingin disiapkan untuk format dua vokalis kan.
Betul. Tapi akhirnya dua vokalisnya jatuhnya ke Amada nih sih, kecewa ya. Agak kecewa karena tapi selain manusia biasa, kayaknya vokal Dani biasa aja.
Detik-detik.
Nah itu.
Berganti.
Dengan detik. Memang biasa aja. Tapi ya sebenarnya masih ada yang pengen kita bahas sebenarnya, Pak. Masih ada yaitu bagaimana kejeniusan di balik semua Dewa. Selain Ahmad Dhani memang ada satu nama kan yang pengen kita bahas.
Oh iya.
Ya kan?
Andra Ramadan.
Tapi itu masih panjang kalau kita membahas Andra Ramadan.
Tapi sedikit aja nih ya. Okay. Andra Ramadan itu menurutku gitaris Indonesia yang sama seperti kebanyakan gitaris kayak KR juga. Dia nggak pernah terlalu show off gitu loh, nggak terlalu yang kemudian nggak terlalu yang wah jelimet gitu terus. Cuman ketika dikasih porsi, dia bisa menampilkan itu dengan sangat bagus dan ikonik, itu yang ini,
dan tidak cenderung memaksakan skill. Memang itu kebutuhan dalam lagu itu gitu loh. Contoh kayak di lagu Pupus
itu kayaknya melodi Pupus itu kalau boleh dibilang ada 5 lagu yang melodinya harus dipelajari semua anak yang pengen jadi gitaris. Kayaknya Pupus tuh masuk 5 besar sih, karena Pupus itu beneran, Pupus tuh melodinya di terakhir loh bro.
Iya, dan panjang
dan itu kayak sih kira samain sih mas. Gosek. Nah ini jatahmu, nyoh, minus yang sangar. Nah itu kayak gitu.
Kayaknya memang dari pas rekaman lagunya kok kayaknya
kurang apa ya?
Kurang apa ya? Mas Andra, ini rungok kesek mas? Jadi rungok kesek, kurang apa mas ya? Oh ben ngisi telung menit, apa aku ngitar weh mas ya?
Iya seperti kayak gitu. Dan apa namanya, Andra itu dia kemudian punya band juga Andra and the Backbone kan, dan di situ dia juga tidak menjadi seseorang yang kemudian kan biasanya ada yang bertorak belakang banget. Betul. Nih bandnya ini kemudian jadi ini terus warna musiknya beda. Andra tuh menurutku ya tetap di situ tipis-tipis juga ini ya, cuman pas bagian nyoh nongolo itu ya tetap jadi keren gitu.
Menurutku Andra and the Backbone itu adalah Andra Dewa dengan membuang Ahmad Dhani. Karena aransemennya guys, ya aku suka banget gitu loh. Rock yang kayak gitu. Dan si Deddy Lisan ini mungkin adalah generasi terakhir bagaimana dia bisa menikmati sesuatu dari Friendster. Karena audisi vokalisnya itu dari Friendster. Dia kan awalnya ini kan, Hai kan.
Iya.
Terus kayak kata-kata Mas Andra masalah banget. Kata Mas Andra itu dia mendapatkan si Deddy Lisan ini dari audisi yang diadakan di Friendster. Keren itu. Keren.
Dan Andra ini sebelum kita balik ke bahasan lain ya, lagu okay lah semua Ahmad Dhani yang disapu bagus semua. Cuman ketika Andra bikin lagu itu nggak bisa dibilang jelek juga. Betul. Kayak dia pernah bikin Selimut Hati, dia pernah bikin Cinta Dalam Misteri dan Separuh Nafas.
Cinta adalah misteri. Itu Andra
itu. Jadi kayak separuh nafas tuh kan sama juga.
Enggak dong, itu versi barunya.
Oh iya.
Itu baru, itu versi lama. Kalau udah itu udah Ahmad Dhani udah kotor itu sih.
Kayak waktu nge-cover I Want to Break Free kan juga gitu.
Iya.
Kayak gitu. Jadi kayak Andra tuh bukan yang show off di sepanjang lagu, cuman ketika dikasih porsi nyoh maino itu keren banget.
Dan dia bermain dengan porsinya. Betul.
Ya meskipun Andra itu kan enggak pecicilan ya, hampir sama kayak sedikit lebih aktif dibanding Dewa Bujana lah.
Kenapa kayak gitu tau gak? Enggak. Jadi sama. Waktu aku dulu baca majalah Hai, itu yang aku baca di rumah sakit itu. Kenapa Andra tidak banyak tingkah? Karena selama di rumah dia adalah sosok pendiam, karena dia anak bungsu yang sering diajar dan dibully kakak-kakaknya.
Jadi pendiam.
Orang wani polah, bocah ini orang wani polah. Trivianya kayak gitu, Bon. Jadi dia memang sosok pendiam yang karena memang dia satu anak bungsu, dia ya tidak berani kaken polah, engko ndak didelok mas-mas iki pekiwuh deh.
Tapi sebetulnya kayak apa namanya kejadian-kejadian kecil itu membuat kita berterima kasih karena mungkin kalau misalnya dia nggak dibully sama kakak-kakaknya, Andra jadi petakilan dan mungkin Dewa nggak jadi seperti ini.
Betul, dan mungkin pasti akan berantem sama Dani.
Iya, karena selain Dani, personel Dewa yang dari awal ya cuma Andra doang.
Betul, betul.
Sama seperti halnya kasusnya Once. Kita harus berterima kasih kepada buku berjamur.
Buku berjamur?
Karena Once itu pernah berhenti jadi vokal di kampusnya, dia bikin band. Itu gara-gara dia sakit radang. Itu gitu? Sakit radang karena alergi debu dan jamur di buku-buku tua gitu loh, buku di rumahnya tuh banyak yang udah itu tau, terus betuk loh bro, kena ini pernafasan sama radang, akhirnya dia berhenti jadi vokalis. Penyanyi, itu ya. Setelah break ditarik sama Dewa, Dani Batul Desak dulu. Kalau waktu itu dia tidak kena betuk dan tidak kena sakit nafas, mungkin dia masih jadi vokalis band kampus itu dia sampai sekarang.
Dia tuh bukannya dulu itu ngeband sama Didit Plastik.
Plastik, iya mungkin.
Plastik
iya,
itu dia plastik.
Ya mungkin bandnya itu mungkin.
Plastik itu, kayaknya setahuku Once itu pernah ngeband namanya Plastik. Sebelum di Kuldesak ya, belum diajak dan.
Kuldesak itu juga keren banget. Sih.
Sama kan saking kerennya vokalnya Once kan ditiru sama Sting kan.
Luar biasa ya. Luar biasa. Dewa ini bisa menginspirasi Led Zeppelin, wow. Once bisa menginspirasi
lagunya aja di aransemen sama Sting. Queen.
Ya Queen juga pernah cover lagunya Dewa.
I Want to Break Free.
Dan juga setahuku Khalil Gibran sama Rumi juga terinspirasi dari lagunya Dewa.
Iya, dia mereka dengerin terus bikin buku. Oke lah.
Dan tapi yang lebih keren adalah Dewa terinspirasi sama Ratu sih. Dan Ratu terinspirasi sama Dewi Dewi.
Jangan lagi kamu menusuk diri.
Menusuk diriku dari belakang tuh ya Allah. Kurs. Mas Dani.
Padahal aku terakhir. Terakhir Ahmad Dani membuat satu lirik keren. Lirik dengan tema perselingkuhan dan bagaimana wanita menerima perselingkuhan itu di begitu salah begitu benarnya Dewi-Dewi. Ini begitu salah. Itu Tio Pakusadewo keren banget. Furi dengan rambut merahnya. Furi.
Puri bukan dengan... bukan ini ya, bukan lagu paling keren tentang istri lebih dari satu itu?
Iya itu.
Nembatnya dalam hati.
Itu bukan, itu orang Malaysia lagi. Itu lebih di dua, bukan. Itu sangat sampah, sangat sampah. Saya kecewa dengan Ahmad Dhani dengan lagu-lagunya yang modern-modern itu. Tapi, ya itulah, ada lagi yang pengen kamu sampaikan gak, Mon?
Ini sih, apa namanya kemudian Dewa dan Mas Dhani ini kemudian akhirnya, oh iya aku lupa, salah satu... kan sempat ada kekosongan tuh kan dulu sempat di album Bintang 5 Erwin kan nggak ada tuh. Betul. Kemudian di Cinta Lah Cinta dia baru masuk lagi terus kalau nggak salah di album Forward Masa Depan kan Wawan cabut tuh, sadar Riri tuh nggak diangkat sebagai personel tetap kan. Nah aku ingat Mas Dhani tuh pernah bilang kalau ada band Indonesia yang personelnya bisa tak comot untuk jadi personel Dewa itu cuma satu.
Siapa?
Yoyo Padi.
Oh iya,
Yoyo itu. Padi.
Oh itu.
Jadi dia tuh Dani tuh katanya suka banget tuh sama mainnya Yoyo Padi. Sampai bahkan
Rosa juga suka kok sama
mainnya. Ya Rosa juga suka. Rosa juga suka.
Orang-orang perlawanan.
Ini apa namanya, pernah ada satu Yoyo dihubungi nih sama Dani.
Dani ya.
Yuk tulang rumah kuning Pondok Indah.
Ngejam.
Ada semua nih. Ada Once, ada
Erwin.
Aku nggak tahu ya itu kayak udah bukan Erwin deh, Yuka kayaknya udah Yuka deh, terus kemudian ada Andra, ada Dani, terus ada Al Eldul Maya, terus sama Mulan, terus ada
KPW pembantunya Mas Putih.
Itu ada, kemudian ya udah datang nih main nih, dikira cuman buat ngejam atau mungkin bantuin
produksi
Dewa, ternyata loh kok tiba-tiba bawain Roman Pecisan awalnya. Ternyata dia diproyeksikan untuk gantiin Tio Nugroho kalau nggak salah. Ya. Terus, wah kalau disuruh masuk Dewa, aku nggak mau. Dia langsung cabut pulang.
Tapi memang menurutku ya, formasi Dewa terbaik ya. Kalau boleh di ini, Ari Lasso atau Once, aku masih Ari Lasso. Andra ya oke, okay. Ahmad Dhani ya oke, okay. Basis aku lebih suka Yuke.
Oh gitu?
Iya, aku lebih suka mainnya Yuke daripada Erwin. Terus drum aku Tio Nugroho sih pasti.
Kalau aku drummer Wong Aksan sih.
Wong Aksan?
Wong Aksan, Wong Aksan.
Tapi aku Tio Nugroho sih awet banget.
Wong Aksan bro.
Ya inget loh.
Apa?
Ya lu gross, drumnya itu di copy Led Zeppelin bro.
Dan di copy sama Queen juga.
Queen juga.
Oh, iya keren.
Wong Aksan, alah. Oke lah dia original tapi
nggak di copy siapapun.
Aduh, apa maknanya? Kontribusimu untuk dunia apa?
Menikahi Titi Schumann dong. Kontribusi untuk dunia itu bro.
Itu kontribusi untuk dunia dan dunia literasi.
Dan Wong Aksan kan juga namanya bukan Wong Aksan kan, W-nya cuman gara-gara dicocokin biar jadi namanya Dewa.
Itulah sebabnya kenapa Rere gak masuk jadi personil Dewa.
Harusnya Urere ya.
Urere kan, Urere Rinaldi. Kalau kamu siapa pun?
Best formasi? Best formasi, ya aduh ini susah sih. Gini loh, Once itu kayak, Ari Lasso tuh kayak bikin tembok. Si Once itu yang bikin ininya nih, apa namanya wallpapernya nih. Jadi tetap menurut tuh dua-duanya nggak ada yang jelek. Cuman apa yang bisa membangun dari awal Ari Lasso.
Andra Dhani.
Wong Aksan.
Masa iya sih gue mah ganti Andra sama Dhani.
Iya nggak mungkin dong bro.
Ya
Wong Aksan, Andra Dhani, terus Lasso, ya Erwin.
Erwin
tuh jazz banget bro. Dia tuh di awal-awal di 2-3 album awalnya Dewa yang memberikan sentuhan jazz itu ya dia si ini, karena dia waktu itu dengerin Karimata, Krakatau sama Chick Corea. Jadi kayak in sentuhan mungkin Dhani udah dengerin banyak lagu, cuman yang jazzy banget ya Erwin ya. Dan aku suka
memberi warna itu ya,
meskipun
Yuke
aku lebih suka dia di The Groove sih.
Ya tapi karena di The Groove lah aku suka permainan bassnya sebenarnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sebenarnya alasan kita menyukai Dewa banyak sekali, tapi sepertinya waktu jualah yang harus memisahkan, karena tidak mungkin podcast ini akan berkali-kali didengarkan dibuat dengan format 1 jam. Mungkin nanti.
Ya, ya.
Tapi karena kita topik bahasanya yaitu mengulas bagaimana kejenisan Dhani.
Dan ini ya, jangan lupa, apakah kamu setuju kemudian kalau misalnya Dewa memproduksi album lagi?
Aku setuju.
Dengan catatan Dhani udah keluar.
Aku setuju.
Dengan format vokalis?
Ari Lasso. Karena nggak mungkin Bon Once balik lagi.
Iya, dia juga bilang, dan yang lebih sering ikut tour Dewa kan sekarang Ari Lasso kan?
Ari Lasso.
Kalau aku, Dewa cukup jadi mesin waktu yang kita bisa nikmati untuk kembali ke masa 90-an dan 2000 awal tanpa perlu harus membuat kita merasa berkeluh kesah karena album barunya jelek. Jadi menurutku udah cukup.
Mending,
Dewa tuh berhenti di situ.
Oh, kamu penganut Nirvana kamu berarti.
Ya udah, cukup berhenti.
Better burn out than fade away. Mending hangus daripada pelan-pelan menghilang.
Ada beberapa musik yang menurutku wes toh, wes mene wae rasa ngopo-ngopo. Metal.
Slang.
Kayak Metallica tuh bro, udah.
Iwan Fals.
Aku enggak nyebutin di band dalamnya, aku nyebutin Metallica loh. Metallica udah berhenti di situ aja, enggak usah ngapa-ngapain lagi bikin
bro,
sok-sokan bikin
Bosso, seseorang yang pernah membuat satu apa ya itu ya, pokoknya kosong. Kosong satu, apa itu. Lalu kemudian menulis lirik seperti para koruptor. Ya, okelah itu lagu perjuangan.
Daripada orang enggak pernah bikin lagu apa namanya? Nirwana, kemudian pernah bikin lagu Facebook.
Aduh, Gigi. Kita akan bahas Gigi di lain kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bergumam di menit sekian. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Silva Riza.
Saya Brian Barcelona.
Bye.